Herrian martxoari dagokiona eta azalean Carlos Renedo, Matxerriko intsumisu mugimendua, laburmetraien bolada eta Bilbo estena. Berton, aldizkariaz ari gara hitz egiten lagun Matxerriko aldizkariaz eta hori komentatzeko gure estudioan Lur Mailea dugu, Berton hilabetekariaren zuzendaria. Egunon Lur.
Egunon bai denoi.
Mila esker etortzegatik, zer moduz abiltza?
Bueno, gaur edartu baten, atzo apurtxu ba burumakur, boste egun gorrien ostean, atzoko egun negargarri penagarri euritxuaren ostean bueltatzea gorra izan zalako, baina gaur berriz, bueno, gaur egun zoragarria dau, atzo gauria dana garbitu dut, eta Bilbo neotea gaur eguzkitzu honekin epele-peletan zoragarri dau, esan.
Naiz de garapene kontrakoa esan, gaur benetan egun zoragarria mementuz. Bien bitartean, hasiko gara komentatzen Berton aldizkariaren 119. zenbakia. Nola baita esateko elkarrizketa nagusia Carlos Renedori egin diozue eta honek besteak beste esan du krisia lanketa ideologikoa egiteko eta sistema bera iraultzeko unea dela.
Bai, Carlos, bueno, Carlos pertsona oso aktiboa da, hainbat elkartetan sartuta dago, Zukabin, Otxarkoan bera Otxarkoa garra da izatez, eta Zukabi taldean dago sartuta, Bilboko okupazio mugimenduan Bomen ere sartuta dago, eta orain berri sortu den Herri Abian plataformako kidere bada Carlos. Arkitektua da ikasketaz, eta arkitektura sozialista aldarrikatzen du gainera beti-beti didanik, eta ipatu dizkigu, gaur eguneko krisia ipatu dizuzuk, ba, zelako iritzi eman duen ezta, lanketa ideologikoa, eta aldaketak, sistema aldaketak egiteko unea dela krisia, eta galdetu diogu krisiari buruz, eta Herri Abian plataformari buruz hitz egin digu berak. Krisia dala eta krisiari aurre egiteko, eta sektore ezberdinetatik krisiari erantzuteko helburu horrekin sortu da Herri Abian plataforma, aipatzen digu krisiaren irakurketa soziala egin nahi dutela, krisiari buruz hitz egiten denean, ba beti 51 urteko pertsona bati, gizonezko bati buruz hitz egiten dela, bere bizitza osoa lanean eman duen gizona, 50 urteko gizona, eta langabezian dagoena gaur egun, ba hoize, krisiak jota. Baina berak uste okerra dela esaten digu, inundik eta inora krisiaren biktima, krisiaren aurpegia ez dela gizon erdiedadeko batena, inundik eta inora, emakumearen aurpegia eta etorkinen aurpegia duela krisiak batipat, eta apurtxu bat horri erantzuteko, hainbat sektoretatik sortu dute Herri plataforma. Aipatzen digu, bueno, herri zerri eskualdetan sortzen ari den plataforma bat dela, atxikimenduak eskatzen ari dira, irubebikoitz herria erdiko gidoia abian.org elbidean, eta atxikimenduak lortu ostean, ba, bueno, ari dira mobilizazioak Euskal Herriko hiriburuetan antolatu nahian, gero maiatzean eta kainaldera topaketak ere antolatuko dituzte, eta guzti hori, ba, herri mugimendu ahalik eta zabalena eta krisiari sektore guztietatik erantzuteko. Bueno, hori, Herri Abian plataformari buruz, Carlosi kontatu dizkigunak. Baina bada gehiago ere bai, aipatu digu okupazio mugimenduari buruz hitz egin digu adibidez, berak, eta esaten digu adibidez, okupazio mugimendua nola hasi zen, eta esaten digu, bueno, ba, irtenbide pertsonal bezala, ez da, norberak zeukan etxe bizitza arazoari irtenbide bat emateko, irtenbide individual bezala sortu zela okupazioa, eta orain berriz ba egoera, esan dezagun, aman komun bati erantzuten diola okupazioak, ezta, etxe bizitza eskubidea da, eta okupazioa etxe bizitza eskubide hori bermatzeko tresna da. Aipatzen digu oso gauza bitxia da, eta esaten digu okupazio mugimenduak jauzi kualitatibo eman duela, zein momentutan, ba, herriberako etxea okupatu zen momentutik. Herriberako etxea okupatu zen, gogoratuko duzu, hainbat Bilbo erdigunean etxe oso bat, erekin oso bat utzik zegoen, zazpikaletako gazteek okupatu egin zuten, eta eman zuten bai, hainbat hilabete okupatuta, gero bota egin zituzten, desalojatu egin zituzten, eta epaiketa izan zuten hainbat gaztek. Aipatzen duena da, epai horren ostean ere gauzak asko aldatuko direla, argi eta garbi onartzen duelako epaiak, eskubide baten aldeko ekimena izan zela, ez zela delitua izan, eta aurrekaria, Carlos Ekori dino, aurrekari garrantzitsua dela epai hori aurrera begira. Aipatzen digu ere bai, okupazioa momentu honetan gazten kontu bat bezala, bueno, ba, interpretatzen dugula, edo ikusten dugula, eta hemendik aurrera, krisiak aurrera joko du, krisi ez da, epe laburrekoa dude gabe, epe ertainan ere hementxe gura hartan izango dugu, eta esaten duena da, klase ertaineko familiek ere, joko dutela okupaziora, ez aldarrikapen bezala, baina bai behar izan bezala. Eta adibidez gaur, oker espanago, hainbat egunkarietan, aipatzen da, Mijasen luxuzko urbanizazio bat okupatu duela dutela, ustut familia batzuek, ez da? Ez da familia bakar bat, hainbat familia baizik. Eta hori esaten du, klase ertaineko familiek ere okupaziora joko dutela aldarrikapen bezala. Bueno, parkatu, behar izan bezala, etxe bizitza eskubide hori aldarrikatzeko. Eta, bueno, gero aipatu digu alokairuari buruz, ere alokairu sozialari buruz. Berak esaten duena da, gure erakunde publikoek alokairu soziala sustatu behar dutela, esaten dutena, baino askoz gehiago egin behar dutela. Eta nola egin? Ba, bueno, ba, argita garbi, diru sarreren araberakoa izan behar du, ordaindu behar da, norberaren diru sarreren araberako ordaindu behar da alokairu sozial hori, eta norberaren soldataren 115 eta 130 bitartean ordaindu beharko litzakela. Gero aipatzen du, egungo alokairu sozialak ez duela funtzionatzen, besteak beste, gazteek ezin dutelako bertara iritsi. Gazteek oso diru sarrera gutxi dituzte, eta, bueno, ba, bez ofizialeko alokairuko etxerik ere ezin dute eskatu gutxien gora iristen ez direlako. Eta gogoratzen du gainera, hemen Bilboko 010 informazio bulegoko telefono, bueno, zerbitzu ematen zuten neskek, emakumeak ziren denak, langile guztiek, hau lan usteak egin zituzten, eta beraiek ere hori izaten zuten, soldata igoera eskatzen zuten, besteak beste, etxebideko alokairuko etxe bat eskatzeko nahiko baldintzarik betetzen ez zutelako. Bueno, ba, Carlo Renedoren elkarrizketa guztiz gomendagarria, eta, bueno, ba, bertonen topatuko duzu,
Urrengo gaia azalean agertzen zaigu laburmetraien bolada izenarekin eta bertan bi aipamen. Alde batetik Nontze filmak 2009 eta bestetik 6. film laburren zirkuitua, zinea euskaraz.
Bai, ba, konturatu gara laburmetraien bolada indartsua dala. Eta, bueno, ba, geroz eta errezagoa dela historiei irudi eta soinua eranztea, gizarte oso multimediatiko batean bizi gara duda gabe, eta ikusentzuneko guzti hauen artean laburmetraiak nabarmentzen dira izugarri, eta horri buruz hitz egin dugu, Nontze filmak lehiak eta antolatzen dutenekin, eta baita topagunekoekin ere, Euskara Elkarteen topagune elkarte edo federazioarekin, beraiek film laburren zirkuitu antolatzen dutelako, aurten 6. edizioa du gainera. Bueno, biek zer esan diguten? Ba, oso sasoiona bizi dutela laburmetraiek, eta adibidez Nontze filmak lehiaketan, ba, aurten 100 jaso dira, 100 labur mundu osokoak, eta, bueno, poso zoratzen daude. Aipatzen digutena da, bueno, ba, kalitatezko kamera digital bat eta ordenagailuan instalatzeko edizio programa bat behar direla, hori besterik ez, kamera bat eta edizio programa bat, eta hori gaur egun, ba, edonoren esku dagoela. Nontze filmak lehiaketan parte hartzeko zer behar den, ba, 3 minutu eta erdi gehienez irauten duen gak borobil bat sortzea, hori omen da sekretua. Eta topagunekoek zer kontatu digute? Bueno, ba, beraiek egiten dutena da, ibiltzen dira euskarazko film laburren bila. Film laburrak bai Lekeitioko jaialdian eta Zinebi Bilboko laburmetraien jaialdian beraien bila ibiltzen dira bi jaialdi hauetan, eta ondoren egiten dutena da hoiek 6-7-8 bat laburmetraia batu eta zirkuitu antolatzen dute herri-herri euskarazko laburmetraiak ikusteko aukera eskainiz. Bueno, beraiek esatu dutena da, hasiera batean kosta egiten zitzaiela euskarazko laburmetraiak topatzea, eta gaur egun berriz oso erresa dela, eta zirkuitua erreferente bihurtu denez, hainbat zuzendarik ere beraien laburrak zuzenean bidali egiten dizkietela. Hau da, bila ibili beharrean jaso egiten dituztela. Kameratoia lehiak eta ere laburmetraiek bizi duten arrakastaren adibide da. Kameratoia egun bakarrean antolatzen den lehiak eta da, eta iaz adibidez, ba, 100 pertsona aurkeztu ziren taldetan antolatuta, egun batean goizean goiz gai zabal bat ematen zaie, eta arratsalderako, ba, laburmetraia bat egin da egin behar izaten dute. Bueno, arrakastatxu dabiltza. Arrobi oso ona daukagula Euskal Herrian aipatu digute, eta esaten digute adibidez, ba, egun idazle denak, bertsolari denak, ba, zine ere gustoko duela eta zinegile ere badela. Oso kultur kontsumitzaile denak kultura ere sortzen du, eta gazten lenguaia dudagabe ikusentzunezkoa dela. Beraz, ikusentzunezkoa jaso egiten dute, toki guztietatik ez, hainbat pantalla, bai etxean, bai kalean, bai unibertsitatean, bai eskolan, eta arduan, ba, jasotzen duten guzti hori, bueno, ba, bere lenguaia, ikusentzunezko lenguaia horren bitartez, adierazi ere egiten dute, eta dudagabe, ba, bueno, hoxe, laburmetraiek momentu ona bizi dutela, eta film laburrak euskeraz ikusteko aukera zabala dago, ez horren beste film luzeak, luzemetraiak ez, baina bueno, bai, ba, laburrek momentuena bizi dute. Eta adibidez, ba, honen seinale, ez bakarrik film laburren zirkuitua eta nontze filmak lehiaketa, bada beste gauza bat ere bai, sarean, interneten, ikusezazu.com webgunea dago, eta bertan euskarazko telesailak, laburrak, filmeak, dokumentalak ikusi daitezke, euskarazkoa dira bakarrik, otsailetik martxan dagoen webgunea da, eta dagoeneko ba 320 bideo inguru dituzte. Eta beraiek erronka handi bat daukate, pentsa da, 1000 bideo euskarara itzuli nahi dituzte uda baino lehen, eta bueno, baixe, ba, duda gabe, euskarazko ikusentzunezkoak bizi duen une onaren ikur dira guzti hauek.
Berton aldizkarekin gabiltza lagun eta ohiko atala da Begoña eta Euskerea. Zuen ustez Begoñako lekurik zaharrena Uribarri.
Bueno, zaharrena ez da Uribarri, baina bai zaharrenetakoa, eta bai, adibidez, Bilboren fundazioak irian, bueno, abertzen dira, hainbat aipamen ez, Begoña eta Ganguren da aipatzen dira, Uribarri ere bai, eh? Eta zer egin dugu? Bueno, ba, egin duguna da, Bilboko udala artxibora jo dugu, erdiaroko hainbat dokumentu daude bertan, 15. mendekoak, eta 15. mendeko dokumentu horietan, Uribarri buruzko aipamenak ugari eta ugari dira. Gehienak, Uribarri aipatzen dute, zuzen zeharka, eta zertzuk aipatzen dira dokumentu zahar hauetan, badibidez, mastiak, eta, bueno, ondasun pribatua, eta adibidez, aipamen batago, 1440. urtekoa, bertan aipatzen da, masti bat kendu ziotela Martin Sánchez de Villelari, zergatik kendu zioten Uribarrin zuen masti bau, ba, bueno, tartean zorrak zituelako. Eta zorrengatik, 15. mendean, hainbat jabetzak entzen ziren, auziak ere izaten ziren, salerosketen ondorioz, salerosketetan beti asarreak egoten ziren, aldeetako bat ezen konforme egoten, auzitara jotzen zuten, eta bueno, ba, guzti horren esan dezagun adierazpenak topatzen ditugula 15. mendeko dokumentu hauetan. Kontatzen digute dokumentu hauek ere bai, Uribarriko paisaia zelakoa zen 15. mendean, mahastiak zeuden, baita ere hortuak, soloak, basoak ere bai, eta topatu dugu beste dokumentu bat, 1426. urtekoa, bertan, Uribarriko ikua, Uribarri bekoa eta Artatxarbinako auzotarrek, baserrietako ugasadek, eskatu egiten diote Bilboko alkateari, mesedez, zuhaitzak ebaki eta lursailak goldatzeko eskubide eskatzen diote. Bueno, ba, Bilboko alkateak zehar esaten die, ezetz. Ezezko borobilez erantzuten die, eta 1426 dokumentu horretan argita garbi esaten da, ezin dutela ez zuhaitzik ebaki, lursailik goldatu ere ez, eta ez da ota edo egurrik batu ere ez. Bueno, aipamenak topatu ditugu, eta beste hainbat kontu, baita ere, adibidez, nola, Ibarra izena zelan erabiltzen den, ibai ondoko alderdiak aipatzeko, kanpo bulantinen inguruan hainbat adibide topatu ditugu, tartean Abando Ibarra, Ibarreko landa, eta abar eta abar. Eta bueno, guzti honen barri, 15. mendeko dokumentuek Uribarri nola aipatzen duten, ba, bertonen.
Urrengo gaia pentsatzen genuen historian zegoela nola izateko ahaztuta, baina zoritxarrez bir sortu egin behar dute. Otxarkoaga eta Txurdinagako langabetuen elkartea.
Bai, 1983an sortu zen, orduko krisiak jota, langabeziak ere orduan gora eta gora egin zuen, eta Otxarkoagan langabetu asko izan ziren. Urte askoren ostean desagertu egin zen, eta oraingo krisi mundial honen ostean berriz ere Otxarkoaga eta Txurdinagan langabetuen elkartea sortu da. Garai latzak dira, eta bueno, langabeziak bai Otxarkoagan eta Txurdinagan gora egin du. Orduan, berriz ere elkartu dira, 110 kidetik gora dira, emakumeak gutxi, oraingo ez behintzat, oso bitxia da, ezta? Emakumeak dira langabezia gehien sufritzen dutenak, eta elkarte honetan adibidez, partaidetza gutxi dute, baina ari dira hurbiltzen bai langabetuen elkartera. Zer eskatzen dute Otxarkoaga eta Txurdinagako langabetuek besteak beste, auzoan sortzen diren lanpostuetan, beraiei lana ematea, beraiek lehentasuna izatea. Eta hori dela eta zer egiten dute? Egiten dutena da, obretara joan adibidez. Obretara bertara hurbiltzen dira, nagusiekin hitz egiteko aukera eskatzen dute, batzuetan lortzen dute nagusiekin hitz egitea, beste batzuetan ez, eta lana eskatzen diete. Tartean metroko 3. lineako lanak burutzen ari dira, gogoratu, eta metroko lanetan lana eskatzen dute. ez diete jaramon askorik egin eta hori dela eta ba neurri gogorragoak hartu dituzte tartean, ba hainbat obretan sartu egin dira bertara eta obretan obra geratu ere egin dituzte. Bueno, Bilboko udalarekin ere hitz egin dute eta ez daude oso gustora Bilboko udalaren jarrerarekin. Zer esan dieten? Bueno, ba, besteak beste esan diete, ba, birziklatu egin behar dutela eta kurtsuak eskaini dizkiete. Beraiek kexu dira, ez dute gustoko adibidez eta ez dute ulertzen zergatik gozogintza ikastaro bat egin behar duten hau eraikuntzako langileak baldin badira. Igeltxeroak, elektrikariak, makinistak dira. Urtetako trebakuntza dute eta Bilboko udalak eskaini diena, ba gozogintza ikastaro egitea da. Eta ez dute gozogileak ere langabetuta badaude, langabezian badaude, guk ze de Montre lortuko dugu gozogintza ikastaro bat eginez. Bueno, ba harremanetan ari dira Otxarkoaga eta Txurdinako langabetuen elkartekoak Bizkaiko beste langabetu elkarte batzuekin, Leioako eta Barakaldo eta Sestaokoekin adibidez, eta ari dira mobilizazioak iragarri dituzte, ari dira elkarlanean eta manifestazio handi bat deitu nahi dute Bizkaia mailan langabetuen elkarteek eta horretan ari dira elkarlanean. Indar handia zuten langileen elkarte garai batean eta berriz ere hori se berreskuratu nahi dute. Eta gizarteari dei bat egin diete mesedez laguntzeko eta beraien ekintzetan parte hartzeko.
Istearekin jarraituko dugu. Intsumisioak 20 urte bete ditu.
Bai, eta Santutxune intsumisioen mugimenduak indar izugarri izan zuen, Kakitze taldearen bilerak, bueno, ba, oso jendetsuak ziren, kontatzen dute beraien bileretan eta, bueno, kabitu ezin deuten zirela, bilera geletan, eta inoiz auzoan Santutxu mailan sortu den talderik zabalena, aberatsena, eta ekintzaileena izan da intsumisoena dudagabe. Aipatzen dute intsumisioaren kontra, esan dezagun, intsumisioen aldeko borroka, soldaduzkaren kontrako borroka hori, eskola izan dela, militantzi eskola, bizitzeko eskola izan dela, eta, bueno, ba oso, apur bat, beraien oroitzapenak ere astindu ditugu, elkartu ditugu hiru pertsona. Intsumiso izan zena, gaur egun Kakitzateko kide dena, eta intsumiso baten ama izan zen Begoña, ezta? Hirurak elkartu ditugu, eta bueno, ba, adibidez, Kurrasek zer ekarri dugu, bueno, ba, epaitegiak bidali zion soldaduzka egiteko deia, eta bentsi topatzen dugu, adibidez, procede a imponer la pena de un año y seis meses de prisión menor, bomba. Bueno, boixe, epaitegitik jasotako dokumentua, hementxe irakurri daiteke. Kurrasek, bueno, hainbat kontu kontatu zizkigun, adibidez, ba, Bruselara nola autobuskada bat joan zan, Europara joan zan, apur bat Euskal Herriko intsumisio mugimenduaren berri emateko, eta NATOren egoitzan sartu egin ziren. Gehiegi pentsatu gabe, arineketa batean, han, esaten du, 30.000 guardia eta ikusi zituztenean ziztu bizian urtean zutela. Bueno, Kurrasi adibidez, 20 urtarekin iritsi zitzaion soldaduzkarako deia, eta berak ez zuen ulertzen militarismoa, soldaduzka zer zen, eta kostu pertsonala handia ordaindu zuen, onartzen dute, intsumiso mugimendua, oso polita, divertigarria, plurala izan zela, ez? Paliasos jantzen ziren, gobernu zibilaren aurrea joaten ziren, baina kostu pertsonal handia ordain dezutela tartean, kartzela zigorra, dispertsioa, tratu txarra kartzeletan, eta denetarikoak topatu ditzakegu adibidez. Santutxuko lehen intsumisoa atxilotu zutenean, inoiz gogoratzen den manifestaziorik handien antolatu zen Santutxutik eta Boluetara artean, eta gurasun lana ere aipatzen digu Begoñak, ez? Ate guztiak erakunde, talde politikari guztien atea jo zituzten, intsumisoa mugimenduarekin bat egiteko eskatzen zieten, dokumentuak sinatzeko, denek baietz hitz politak ematen zizkien, hitz politekin erantzuten zieten, baina ezetz, gero ezesko borobila, gero atxikimendurik ez zuten adierazten. Nafarrengandik zenbat eta zenbat ikasi zuten ere bai, eta bueno, ba hoxe, eta gero nola mugimendua oso arrakastatxua izan zen, ba tunelaren amaiena argia ikusten zelako, ez? Hainbat Europako herrialdek soldaduzka profesionalizatza erabaki zuten, geroz eta gehiago izan ziren, hori egin zutenak, eta holako baten, ba 2001 urtean Jose Maria Aznarren gobernuak hori erabaki zuen. Eta bueno, ba hoxe, Santutxuko apur bat intsumisoen oroitzapenak astindu, berritu egin ditugu eta hortxe topatu ditzakegu. Eta kontu bat ere bai, honekin lotuta, gogoratu nahi dugu, bizikleta martxa antolatuta dagoela, larun bat honetan, Bilbotik eta Barakaldo eta Getxora abiatuko da, arma industrian aritzen diren enpresen kontra, eta bai, Barakaldon eta baita Getxon arma industrian aritzen diren bi lantegi handi daudelako, eta zer esan nahi dieten, bai, industria sozialeko enpresa bihurtu daitezela. Arma industria dira, arma sektoreko enpresak, eta, bueno, industria sozialerako jauzi egin dezaten eskatu nahi diete. Beraz, bueno, antimilitarismoaren kontrako mugimendua nahiko bizi-bizi daukagu, eta larun bat honetan parkatu bizikleta martxa.
Santutxun jarraituz, bost urte, bete ditu Bilboko antzerkigileen etxeak, Bilbo Eszenak, hain zuzen ere.
Bai, ba, Bilbo Eszena oso jende gutxik ezagutzen du, eta nik esango dizut adibidez non dagoen, besteak beste. San Frantziskito Eleizaren parez-pare dago, dorre handi batzu daude, eta dorre hoien azpi-azpian. Bost urte bete ditu, eta oso inor gutxik ezagutzen du auzoan bertan ere, bai. Oso lan interesgarria da Bilbo Eszenak egiten duena, besteak beste talde antzerki munduko talde amater eta erdi profesionalei azpiegitura teknikoa ematen dielako. Azpiegitura teknikoa ematea zer den, bueno, ba, tartean beraien areto handien entsaiatzeko azpiegitura tekniko guztiak argiak, soinuak eta behar dituzten guzti horiek albidetzen dizkie, gero publizitatea nola egin ere bai, erakusten diete, nola beraien antzerki lanak sustatu eta zabaldu. Antzeslanek, bueno, alegintzen dira Bilbo Eszenan parte hartzen dutenen antzerki lan guzti horiek, ba, bueno, auzo etxeetan eta hau izan dezaten, izpilu izan dezaten, edo, bueno, ba, auzo etxeetan ere antzeslanak egin ditzaten alegintzen dira zirkuito bat antolatzen dute, ez? Eta, bueno, ez da bakarrik talde erdi profesional edo amaterrentzako, edo nor hurbildu daiteke bertara, eta antzerki ikastaro bat egin, adibidez, nahiko fama momentu honetan, antzerki musikal ikastaroak, musikalak, bueno, ba, boladan daude, sona badute gaur egun, eta kantuan, antzerki musikal munduan nola egiten den ere ikasteko aukera dago Bilbo Eszenan. Beraz, antzerki mundua guzti hori gustoko duenarentzat baduda gabe Bilbo Eszena toki egokia da. Eta bueno, larun bat igandetan txiki antzerki antolatzen dute, santutxu arrumentzat duda gabe ondo pasa, eta antzerki mundua hasteko aukera bat ematen die. Eta hoxe, ba, bueno, badu zentru bibliografiko bat ere, antzeslan munduko bibliografia ugari topatu daiteke, eta hartartean, ba, bueno, Bizkaiko antzerkigileen elkarteko egoitza ere bada Bilbo Eszena hau.
Santutxutik Uribarrira joko dugu, eta bertan bi aipamen, alde batekin, Latrabaren zubiarekin nahiko ez bagenukan, orain beste istripu eta erorketa asko, Bilbo motako baldosa dela kausa.
Bai, babitxu, denok diogu maitasun handia, ez da, Bilbo motako baldosari, bueno, baixe, ba, hainbat oso polita dalako, eta oso gurea dugulako, ez da, bueno, ba, kontua da, baldosa hau bestera batera egiten dutela orain, baldosa honen osagaiak aldatu egin dituzte, eta, bueno, baldosa berri hauek gastatu egiten diren heinean, euria bada, askoz gehiago labantzen dute. Hori zera kontua, ez da? Eta baldosa berri hauek, adibidez Uribarri oso auzo aldapatxua da, eta euri egiten duenean, ba, Uribarrin hainbat erorketa sortu dituzte, baldosa hauen ondorioz. 35 bat erorketa, eta erorketa izan dira Uribarrin, erorketa nahiko larriak, eta erorketa horien ondorioz, ba, jendeak ospitalera joan behar izan du. Gure etxea Uribarriko elkarteko 35 zenbatu ditu, pentsa. Zertan ari dira Uribarriko gure etxea elkartekoak? Bueno, ba, ari dira sinadura biltzen, eta erorketak izan dituztenei gauzatxu bat proposatzen diete. Lan eta zerbitzu zailera, Bilboko udaletxeko lan eta zerbitzu zailera joan daitezela, eta bertan salaketa jartzera animatzen dituzte. Eta, bueno, ba, kontua da, baldosa berri hauek, osagaiak aldatuta, ba, arriskutsu bihurtu direla. Hori xe da kontua. Eta beraz kontu zibiltzak, gomendatzen dugu.
Jakin, eta kontu zibiltzeko ere, ba, Uribarrin beste gauza batekin, errausketa labearekin.
Bai, denok badakigu, Gaz plazaren gainean, dagoen, bueno, funeraria bizkaina da bera, bueno, ba, hau dauela, ez da, errausketa labea, krematorioa jarri nahi handabilela, jartzeko baimen guztiak lortu ditu, epaitegiek ere bi aldiz eman diote arrazoia, Eta, bueno, ba, irailerako pentsatuta daukate dena martxan izango dutela, krematorioa martxan izango dutela. Auzotarrak kexu dira, beraien osasunaren beldur dira, osasunean kalte handia sortuko diela uste dutelako, eta protestan dabiltza. Protestan ari dira, eta, bueno, ez bakarrik beraiek, udaleko hainbat langilere oso arduratuta daude, gogoratu behar dugu Bilboko gaur eguneko udaletxearen atzean, udaletxea erekin berri bat egiten ari dela, gaur uste dut agertu da, 2011-ko amaituta egotea pentsatzen dutela, amaituko dutela, eta martxan egongo dela, bueno, ba, zera da kontua. Erekin berri hortatik, 25 metrora egongo da krematorioaren tximinia. 25 metro eskasera. Egongo da, erekin berriaren aireztatze sistema. Eta beldur dira hainbat langile, udaleko hainbat langile, ba, hoxe, tximiniatik, eta 25 metrora dagoen aireztatze sistemara esotedan partikulari pasako, eta esotedan beraien osasuna ba, apurtxu bat kolokan eta arriskuan egongo. Bueno, ba, hoxe, irailerako krematorio martxan egon daitekela, eta Uribarritarrak zurbarandarrako zu arduratuta daude, beste gaur nik kartelak ikusi ditut kalean, boikota eskatzen diote funerariari, boikota egiteko, funerarien zerbitzuak ez erabiltzeko deia egin dute, Azkuna eta Madrazo zinegotziei ere berriz ere esaten diete, galdera egiten diete, herritarren borondateari bizkarra zergatik eman dieten, galdetzen diete, eta gogoratu, ba, bihar badagola jardunaldi bat, Bilboko auzo elkarte kantolatuta, arratsaldeko 7:00 La Bolsan, eta besteak beste zer izango dute aztergai, bueno, ba, Bilboko auzotarrek, auzo elkarteek, tartean, Bilboko erabakietan duten parte hartzea. Guzti hau araututa dago, Bilbotar herritarren parte hartzea, herriko, esan dezagun, hiriko gai nagusietan, eta araudi hori parte hartzeko denok dugun eskubide hori arautzen duen araudi hori berrikusteko ekimen zehatza proposatzen dituzte, eta guzti horri buruz bihar 7:00 La Bolsan hitz egingo da.
Bukatzeko lur, Berton Aldizkarirekin batera Azapalabarri informazio horri agertzen zaigu, eta besteak beste hitzalde baten berri ematen du horrek.
Bai, ba, beste behin ere, irakurlaren txokora datorkigu, ba, beste idazle bat, kasunetan Iban Zaldua da, eta aurkeztuko digun liburua, ba, bere azken liburua da, euskaldun guztion aberria, eta gogoratu itzordua, ba, pirilaren 29 dela, 8:00 Txurdinagako euskaltegian, aekak duen euskaltegian.
Lurmailea, Berton hilabetekariaren zuzendaria. Mila esker eta hurrengo arte.
Bai, beste bat arte.
Agur.